Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Luco, capitolo 3, versoi 1-6.
En tiu tempo venis la parolo de Dio al Johano, filo de Zecharia, en la deserto, cae li venis en la tutan regionon, circau Iordano, predicante la bapton de pento por la pardonato de pecoi.
Advento estes tempo de convertigio, tempo por pretigi la voion de la Signoro, por rectigi la ireioin, porque la regno de Dio venu. Johano proclamis citiun venon, cae indicis la regnon ce estantan en la mondo. Per Johano la Baptisto, la annonsanto, Dio ecvisitas sian popolon, la vocio quiu crias en la deserto, nin pretigas allo iugio de Dio per la convertigio della coro. Jesuo daurigos citiun inviton al convertigio. Electir la regnon de Dio signifos resignon de si mem, de ciu orgoilo, pretetson accepti la instigon de la Spirito, obei. La homo quiu volas sequi Christon, la homo quiu volas vidi la savon de Dio, estas vocata convertigi. Tia religia convertigio estas ebla por ciu homo, gine estas ligita al iu specifa pentofara practico. Quancam gi emas esprimigi per signifo plenae pentofaroi, cae oni proponas gin al ciui homoi, char ciui estas peculoi, cae Jesuo mem declaris, che li venis por la peculoi. Temas pri elradica shangigio de pensmaniero cae sintenoi, shangigio quiu elmontras sin per novae agoi cae nova vivo, completa mem dispono, e la servo alla amo de Dio cae della homoi.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana de dimancio la 6 de decembro 2009. La Evangelio ne estas legendo, sed la racconto de vera historio, cae Jesuo el Nazareto estas historia persono, en precisa cun texto. Tion desiris redeclari Benedicto la Dexesa, hodiau matene, antau la Angelusa pregio, guidata por pli ol 40,000 fideluloi, ce estantai en plazzo Sancta Petro. La papo de iris la hodiaua Evangelio, en ciu Luco, ciel ni jus auscultis, parolas pri la antau ulo de la Messio, Johano la Baptisto, cae li precise traitas la spazon cae la tempon de lia predicado. Per menzio de locoi, datoi, cae nomoi, Luco volas informi tiuin, ciui legas au auscultas, che la Evangelio ne estas legendo, sed vera historio.
La abundai indicoi havas duan motivon. Presentite ciel forto ciu venas el la alto, cae ciu haltas sur Johano, la parola de Dio farigas la subjecto ciu movas la historion, ciu inspiras la profetoin, pretigas la voion de la Messio, cae arigas la ecclesion. Jesuo Christo mem estes la Dia parolo, quiu encarnigis en la virga sino de Maria. En li Dio revelaciis sin complete.
Memorigante poste che la 8 de decembro estos la festo de la Sen Macula concipigio, la Papo alerdonis, Maria estas la Sen Macula, sed la Ecclesio daure besonas purigion, char la pecado insidas ciuin giain membroin, en l'Ecclesio ciam agas lucto inter la deserto cae la giardeno, inter la pecado ciu sequigas la terron, cae la grazio ciu irrigazias gin, porque gi producto tu abunda in frutto in de grazzo. Ni pregiu do alla patrino della Signoro, porché si helpu nin, dum advento, rectigi nian voion, lasante che la parolo de Dio gvidu nin.
Post la Angeluso, Benedicto la Dexesa, menciis la conferenzon de Unigintai Nazioi pri climatae shangigioi, quiu inaugurigios morgau en Copenhago, cun la celo trovi la manieroin contraustari la globalan varmigion. Mi pet desiras, diris la papo, che gia laboroi helpos trovi solvon, quiu respectu la creajaron, accelu solidarezen progresson basitan sur la digno de la hom persono, cae quiu celu la comunan bonon. La savogardo de la creajaro postulas la alprenon de simplai kai respondezai vivo stiloi, cefe favore alla malriciuloi kai al la estontai generazioi. Lau citiu perspectivo, finis la papo, por certigi plenan successon de la conferenzo, mi invitas ciuin bona volain personoin respecti la legioin starigitain de Dio en la naturo kai re malcovri la moralan dimension de la homa vivo.
Concerne la tre attendatan mondan conferenzon en Copenhago, menciitan de la papo, multai politicai estroi cae ecologiistai organizajoi acceptis favore la annonzon che la usona presidanto Barack Obama partoprenos en la ferma tago de la conferenzo, la decocan de decembro, anstatau visiti la inauguron. Lian partoprenon dum gravega momento de la conferenzo oni taxas kiel signon de crescanta eblezzo atingi ambizian accordon.
Jam de tagoi en amas comunicilioi aperas multae statisticoi cae avertoi pri la climatae changigioi. A parte signifai estas tioi el Africo. Se la ricia landoi ne mal crescigos 40% ene de deciaroi siain poluciain eligoin, estigios cresco de la temperaturo plus 2 Celsiusai gradoi, con perigai postecvoi por la Africa logentaro. Cromai 15 milionoi da personoi suferos malsaton, car ne sufficios aquo, cae pligrandigios la epidemioi de malario.
Vaticano urbo, audienzo dum quiu oni faris historian rememoron cae pristudon de la internazia actualezzo, deirante e la economia criso en Africo. Temas pri la rencontigio de la Papo cun la presidanto de Germanio, Horst Kohler, acceptita in Vaticano hieraŭ matene. Honore alla Papo, cae por soleni la datrevenoin de la starigo de Federazia Respublico Germanio, cae de la falego de la Berlina Murego, la Germania presidanto occasigis concerton vendrede vespere en la Sixta Capelo en Vaticano.
Alian audienzon la Papo havis jaude vespere, ciam li rencontis la presidanton della Russa Federazio, Dmitri Medvedev. Dum la colloquoi oni interconsentis starigi plenain diplomatiaen prilatoin inter la Sancta Seggio cae la Russa Federazio.
Vatican urbo. Antau hierau oni starigis en plazzo Sancta Petro la tradizian arbon apud la construata Crisnasca Cripo. Ciiare la arbon donatis la arbaro de Ardenoi en Valonio, uno e la plei verdai regionoi de Belgio cae de la tuta Europo. La abio havas 100 iar altas 30 metroin, cae oni lumigos gin la decocan de decembro.
Novjorko, la iniziato contra morbilo cun proiecto de UNICEF, Unuiginta Nazioi, della Mondo Organizajo por la Sano, cae della Usonai Ruĝa Kruco cae Registaro, annoncis che inter la iaroi 2000 cae 2008 la forpaso pro morbilo malcrestis 78%. Tamen, la faculoi avertas che se ne dauros la internaziai monhelpoi por la vaccinadoi oni riscas de novan pli gravigion de la malsano. Por daurigi venontiare la agadon mancas 59 milionoi da usonai dolaroi.
Ciui mondai regionoi, crom 1, trafis la celon malcrescigi mortiveblezon pro morbilo 90%. La nura regiono en ciu oni riscas ne atingi la fixitan celon estas sud-orienta Asio. En Baharato, Indonesio cae Bangladesho la forpasoi pro morbilo malcrescis nur 46%. Caregai gefratoi, gisere audo post morgau mardon por extervizza il sendo in Esperanto. Ni presentos la unuan parton de interviuo cun la vicepresidentino de IQE, Maria Belošević. Nia programo estas finita. Salutas vin,
Pastor Stefano Hochstiepels,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.